sunteți de-a dreptul ciudați. Pentru că faceți ceva ce unii oameni nu fac. Cântați în acest grup mare și am luat o mărturie din partea cuiva care a venit pentru prima dată în biserică și a spus rușinea cea mare atunci când am venit în biserică a fost când am văzut pe ceilalți că ei cântă și eu nu cântam. Și am zis, este o slăbiciune, este ceva ce parcă te turtește. Să cânți împreună cu ceilalți, ce e asta? Să cânți despre cineva pe care nu-l vezi, ce e asta? Sunteți ciudați pentru că, deși aveați atâtea treburi acasă, atât de importante, v-ați găsit acum să veniți, să studiați cuvinte, să studiați despre persoane, să vă dați speranță unii altora și în același timp să faceți un efort de a vă lega de Dumnezeu și unii de alții, datorită unui crez care are totuși ceva destul de greu de apreciat, și anume, obiectul credinței este invizibil. Noi, uneori, privilegiați, ca niște excepții, comparându-ne cu alții, constatăm că această judecată ne creează o superioritate. Și această superioritate ne face ca să nu fim la oaltă cu alți oameni care nu au această calitate a credinței noastre sau care nu au practica pe care noi o avem. Dar în același timp am văzut și costurile. Ceea ce ne costă este faptul că în momentul în care noi gândim bine despre noi, așa numită neprihănire prin comparație, deodată simțim că ne pierdem terenul de sub picioare. Și lucrul ăsta se vede în momentul în care trăim nesiguranța vieții de astăzi și de mâine. Cu cât ne comparăm cu alții, cu atât suntem mai nesiguri. Cu cât încercăm să-i judecăm pe alții, cu atât valoarea noastră este estompată și ne dăm seama că suntem atât de fragili și atât de mici față de alții. Cu cât încercăm ca să ne ridicăm prin infatuarea noastră, cu atât mai mult avem necazuri relaționale și suntem uneori repudiați, îndepărtați de alții pentru că nu avem elementul acela care să-i facă să se simtă în pace și liniște în fața noastră. Până la urmă, era această ofertă a lui Dumnezeu din cauza bunătății lui care te constrânge. Această bunătate, din cauza ei, va trebui să renunți la această inițiativă de a încerca să-i judeci pe alții prin capacitățile tale, prin prestanța ta și prin cumulul de fapte bune pe care tu le ai față de alții. Această bunătate va trebui să te învețe ceva. De aceea sunt obligat să pornesc astăzi împreună cu dumneavoastră la o mare descoperire. Un subiect care este extras din Epistola către Romani și pe care noi l-am avut în studiile noastre, dar acum cu o concentrare mai mare și cu niște direcții pe care vrem ca să le avem din ce în ce mai clare în viața noastră privind neprihănirea prin credință. Este subiectul care sperie, este subiectul care îngrozește, este subiectul care te eliberează, este marele subiect care creează și bucurie extremă, dar și teamă extremă. Pentru că este ceva ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră prin niște mijloace pe care noi nu le agreem. Deci am ales pentru început textele din Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Căci mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt câteva elemente pe care vrem să le tratăm. Ceea ce descoperă Apostolul Pavel este ceva ce te eliberează. El numește această neprihănire o neprihănire prin credință și este puterea lui Dumnezeu. Și pentru faptul acesta, că s-a descoperit lui și că este fapt temelia pe care un creștin își construiește viața de credință, lui nu este rușine. Acum, trebuie să fim sinceri cu noi și să percepem sau să sezizăm niște stări de rușine uneori atunci când este vorba să facem o mărturisire despre această Evanghelie și ce spune Evanghelia. Este oarecare teamă și constat că lucrul acesta se petrece, se întâmplă datorită unor evenimente interioare pe care eu le am împreună cu dumneavoastră. Într-o ocazie când m-am însoțit cu un vecin, am socotit că el mi-a ridicat mingea la fileu pentru a avansa o discuție religioasă. Zic, Doamne, acum să fii cu mine pentru că vreau să discut despre tine. Nu mă cunoștea prea bine, nu-l cunoșteam prea bine, ne-am văzut așa sporadic, ne mai salutam și acum această ocazie, zic, este o ocazie de aur. Și îi spun, uite, cred că Dumnezeu vrea să ne dea o experiență interesantă pentru fiecare, însă trebuie să-L descoperim, va trebui să-L cunoaștem. Și cred că nu este un alt mijloc prin care noi să ne putem vedea în oglindă mai bine decât în Biblie. Să oprește, vreau să vă spun un lucru. Mi-este drag să vorbesc cu dumneavoastră, să ne mai întâlnim, însă vă rog frumos, fără religie. Vă dați seama cum am simțit? Îl văd mai la șocoli, pentru că omul ăsta nu vrea. Și mi s-a făcut rușine și zic, Doamne, dar de ce n-am avut eu succes în a te mărturisi pe tine în acest caz? E bine, Evanghelia aceasta, care este atât de clară în mesajul ei și spune foarte frumos și luminos, tu, de unde ești tu acolo, din scaunul în care te afli, din localitatea în care te găsești? Tu ești iubit de Dumnezeu, tu ești căutat de El, El te iartă pentru tot ceea ce ai făcut tu. În momentul acela, dacă tu realizezi această iertare, El te-a eliberat, tu trăiești acum fără cătușe, ești un om care ești al lui Dumnezeu, trăiești o altă viață, te bucuri de ceva ce n-ai mai trăit până atunci, ești salvat. Mai mult decât atât, tu ești redat circuitului veșnic. Tu deja ai eternitatea în sângele tău, în creierul tău, în mintea ta, în sufletul tău. Tu ești al lui Dumnezeu, trăiești altceva de acum încolo. Doar prin faptul că tu crezi în El și accepti viața Lui în viața ta. Ăsta e mesajul. De ce ne este rușine de El? De ce ne este greu să spunem despre Domnul Hristos care face o lucrare monumentală? Este într-adevăr incredibil. Și uneori o să zicem că asta este realitatea, pentru că este mesajul incredibil, oamenii, neavând cumva un anume suport, o anume tematică care să înglobeze în context acest adevăr, îl respinge. Ceea ce este dureros este că noi socotim că pe noi ne respinge în momentul acela în care spune să nu mai vorbești cu mine subiectul acesta. Nu-i așa? Însă, spune el că nu pe voi, ci, cum spune Domnul Hristos, pe mine. Ori de câte ori. De ce ne este rușine de această Evanghelie care ne aduce atâta veste bună? Trebuie să remarc că uneori mărturisirea noastră față de oameni este foarte reținută. Uneori credem că trebuie să avem o credință privată, întrucât observăm foarte multă insensibilitate, observăm foarte multă opoziție și reținere în fața mesajului, constatăm că e bine ca în zilele acestea noi să ne trăim credința în casă, cu ai noștri reținuți, să nu cântăm prea tare, că pe urmă aude vecinul, nu cumva să ne audă alții că mergem la biserică, trebuie să ne trăim cumva credința într-o enclavă, bine izolată, de prejudecățile oamenilor, să nu îi agresăm, zicem noi, să nu cumva să avem niște cuvinte care să îi zgârie pe suflet, că și ei sunt niște ființe, sunt niște oameni care trebuie să respectați. Spuneam odată, dacă ar ieși un medicament care ne-ar da înapoi cu 30 de ani, vă dați seama cât aș avea eu acum? Și dacă odată ce mi se identifică o boală incurabilă, mi-o vindecă pe loc. Dacă mi s-ar spune că mi s-a redat tinerețea din orice punct al vieții mele și la 87 de ani și la 92 de ani și mi s-ar zice, păi vei veni cu mare forță, cu mare putere. Gândiți-vă, dacă eu aș avea acest medicament n-aș da tot ceea ce aș avea ca să-l am? Aș sta într-o colibă, mi-aș face o casă din folie de polietilen. Asta acolo, pentru că până la urmă se va face cuiva milă. Și din această biserică s-au gândit, fratele Uba, asta acolo, în cortul ăla de folie, hai să-l ajutăm. Oricum aș fi salvat într-un fel. Însă, aș da tot ce aș avea eu, și mașină, și cărțile care le-aș avea, rămâne doar cu Biblia, numai ca să pot să pun mâna pe medicamentul acela. Și acum, nu știu dacă realizăm. Noi avem în mână, avem în minte, avem în suflet cea mai frumoasă idee despre viață. Dar nu doar e idee, este un mesaj real, este veridic. Să vi se ierte păcatele, de aceea este cel mai fericit moment sau cea mai fericită veste care ne este oferită, și anume iertare. Pentru că iertarea este îndreptățire prin credință, este neprihănirea care ni se dă nouă în momentul acela în care noi suntem iertați. Și acum vă întreb, de ce această reținere? Când îmi dau seama că eu sunt rezolvat, că sunt un depozit al lui Dumnezeu, că lucrul acesta este real, El când spune, așa este. De ce mi se teamă ca privindu-L pe Cel care se duce cu toată viteza spre moarte, care practic își distruge viața, chinuindu-și mintea și trupul și în același timp stricând orice relație, când văd că mesajul și ceea ce i-aș aduce eu pentru sufletul lui, i-ar face ordine în viața lui și deodată l-ar reda acestui circuit de care spuneam, oare n-ar trebui să fiu atât de exuberant, atât de entuziast să spun, uite, dacă ai ști tu lucrul acesta, înseamnă că ai fi salvat. Ne este frică, ca să spunem Evanghelia altora și această veste extraordinară, pentru că nu ne luăm timp suficient ca să-L cunoaștem pe Hristos. Am avut niște învățături inițiale, ele au constituit cumva o bază de decizie pentru a spune, Doamne, sunt al Tău, însă la un moment dat, și așa se întâmplă cu fiecare, chiar dacă eu cumulez, să zicem, o învățătură destul de bogată, la un moment dat, faptul că eu nu mai sunt în priză, nu mai am acea cunoaștere care nu se epuizează, ci care tot timpul îți dă acele elemente înălțătoare a celui care nu se epuizează în caracteristicile lui. Mereu și mereu găsești frumuseți inepuizabile în acest minunat Dumnezeu. Ei bine, în situația în care eu încetez să cunosc sau mă ofer unei cunoașteri fragile, fugare, și nu am confruntarea aceasta cu El, atunci nesiguranța vieții intră în mine. Îmi dau seama că nu pot fi chiar atât de clar în ceea ce spun. N-am atâta convingere. Puterea nu mai este în mine. Deci o putere odată ce a fost dată nu se păstrează de-a lungul timpului. Ea trebuie reconfirmată în fiecare zi. În situația în care eu n-am această cunoaștere a Lui, dacă nu există pentru mine nicio descoperire în fiecare zi, atunci înseamnă că am teamă să vorbesc despre acest subiect care este real, dar care deocamdată nu are autenticitate în viața mea zi de zi. Mi-este teamă să vestesc această Evanghelie, pentru că este un concept contestat de înțelepciunea lumii. Oriunde vă duceți, orice emisiune de la televizor din ceea ce înseamnă viață seculară, este practic un revers a ceea ce spune Biblia și a ceea ce înseamnă vestea cea bună. De altfel, noi mergem în răspărul acestei lumi. Până și lucrurile bune, care nu sunt așezate sub gândirea lui Dumnezeu, sub înțelepciunea Lui, și le sunt strâmbe. O să studiem odată, ca să vă dați seama, chiar bunătatea oamenilor de bine și aceea fără Dumnezeu are mult virus în ea. Ne este teamă ca să vorbim sau să lansăm această Evanghelie veșnică, ne este rușine, pentru că este prea de tot, pentru că este incredibil. Cum poți să crezi chiar așa? Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu ni le spune, la un moment dat zicem, asta ar merge, asta n-ar merge. Însă, fiecare dintre noi avem restanțe în privința a tot adevărul. Și când ne spune Dumnezeu ceva ce este destul de sus, după ce am parcurs câțiva pași, zicem, parcă asta mai trebuie să aștepte, este prea de tot. Motiv pentru care alții au plecat de lângă El. Un alt aspect pentru care ne este rușine și pentru care lui Pavel nu i-a fost rușine, a fost că atunci când noi am spus ceva despre Dumnezeu, am încasat o rușine și ne-a descurajat așa cum am pățit-o în momentul în care am vrut să luminez mintea cuiva. Și acum vreau să vă dau un mijloc de a ne apropia de oameni. Mi s-a întâmplat deseori că în această bucurie a sufletului s-a născut ideea neapărat de a mărturisi cuiva. Și am făcut-o, să zicem, cu mult entuziasm și am găsit răceală din partea partenerului nostru. Și ne-am întrebat, Doamne, chiar să mai continui? Și am zis, parcă nu merită. Însă, mărturisirea noastră are o lacună teribilă. Se întâmplă ceva, și anume, noi vrem să spunem oamenilor lucrurile mari ale împărăției, oamenilor care nu-i cunoaștem și care ei nu se încred în noi. Elementul pe care noi îl uităm atunci când facem o lucrare de felul acesta, când vrem să oferim Evanghelia, Dumnezeu nu ne spune, acum după ce s-a terminat această predică, ca să fiți niște copii ai mei, imediat va trebui să parcurge strada asta de la un cap la altul, bateți la fiecare ușă și spuneți-le vestea cea bună pentru că îi mor. Nu veți găsi ceva de felul acesta în Biblie. De ce? Pentru că nu este maniera Domnului Hristos ca să lucreze cu oameni. Mai trebuie să știm încă un lucru și anume că fiecare om primește suficientă lumină ca în lumina pe care el o primește să poată să trăiască, să fie judecat. Indiferent dacă trece un creștin pe acolo sau nu trece. Deci asta nu trebuie să fie cumva o responsabilitate atât de mare pentru mine că dacă nu sunt eu acolo, el moare. Trebuie să gândim bine treaba asta pentru că există o responsabilitate. Însă eu pot să-l scot din întunericul acela. Vă dați seama că pentru cei 7 miliarde că suntem o mână de oameni, nici nu avem cum să trecem pe la fiecare. Însă, ceea ce uităm noi și ne face ca să ne dăm în spate de la această mărturisire este faptul că noi nu creăm încredere. Noi credem că vorbirea este totul. Noi credem că a spune oamenilor despre ceea ce face Dumnezeu atât de repede în om, este o chestie crucială. Însă, încrederea se naște pe felul în care această Evanghelie a lucrat suficient în mine, pentru ca prin atitudinea pe care eu am față de omul care stă în fața mea, el deja să spună, omul ăsta este un om de încredere. În momentul în care devin credibil, devin un om de încredere, atunci Evanghelia poate să pornească spre inima celuilalt. Sunt situații în care noi trebuie să spunem lucrurile chiar de prima dată. Sunt situații pe care nu le mai întâlnesc. Astea sunt judecate de mintea dumneavoastră și de Dumnezeu. Sunt situații, dar de regulă. Noi nu construim punți prin relație. Și ceea ce este important atunci când trebuie să oferim Evanghelia este relația. Ori dacă noi nu ne relaționăm cu oamenii, nu încercăm să ne apropiem de ei, cu viața noastră schimbată, care este prima manifestare a Evangheliei, în fața acelui om, atunci ceea ce voi spune va fi sau nu va fi relevant, funcție de ceea ce sunt sau nu sunt potrivit Evangheliei. De aceea este atât de frumos. Nu încercați să vă afișați credința voastră prin vorbe până când n-ați convins prin fapte. Și lucrul acesta va trebui să-l avem în atenție. Este, am putea spune, etica mărturisirii. Este modul atât de clar și evident de a oferi altora chipul lui Dumnezeu întrupat în viața mea. Și apoi, după ce v-ați consolidat bine această imagine în viața celuilalt, de atunci deja se poate porni cuvintele care dau claritate și definez mai bine ce înseamnă Dumnezeu în viața cuiva. Ei bine, această Evanghelie este puterea lui Dumnezeu. Poate că dacă cineva ar veni la un om și ar spune, vreau ca să arăt puterea Evangheliei în viața mea. Eu am fost un om care am fost împotriva lui Dumnezeu. Am urât credința, am urât Biblia. Nu mi-a fost deloc pe plac. Nu mi-a plăcut deloc ceea ce a însemnat pentru mine, pentru că erau vecini niște credincioși, traiul lor, viața lor și mărturisirea lor. Am fost împotriva lor și am fost la un pas să-i zdrobesc. Dar s-a întâmplat ceva. Și atunci a apărut puterea Evangheliei. Aveți cumva o experiență de felul acesta? Veniți aici de lângă mine și o spuneți într-o manieră foarte liniștită. Asta înseamnă o predică dinamică. nu doar cel care este aici spune, în același timp se construiește adevărul și prin adeziunea și experiența altora. Este cineva care poate să ne ajute cu această experiență? De la un pol minus vine către polul plus, trecând prin zero, trecând mai departe până ajunge aici. Există așa ceva? Uneori ne este jenă pentru că trezim împotrivire atunci când spunem ceea ce înseamnă Evanghelia. Însă, lucrul pe care trebuie să-l reținem este că această transformare El dorește să o facă în fiecare zi cu noi. Nu de mult am aflat că o soție care s-a convertit a venit foarte hotărâtă în fața soțului ei că ea se botează și vrea ca să fie o credincioasă devotată a lui Dumnezeu. Și a spus, atunci când vrei face lucrul acesta, află că cuțitul meu este suficient de ascuțit ca să poată să intre în carnea ta și să te scoată din circuit. Ea s-a botezat și el s-a ținut de cuvânt. A lovit-o cu cuțitul, mortal, dar n-a murit. Această femeie, în ciuda rănilor grozave, a venit la viață, s-a însănătoșit și a venit acasă și a spus, îl iubesc pe Dumnezeu atât de mult încât nu vreau să te pierd și pe tine. În momentul acela, omul a fost atât de șocat de lucrul acesta, încât a căzut în plâns, într-un plâns neoprit, și din momentul acela s-a hotărât să se predea lui Dumnezeu. Au avut loc mai multe evenimente în viața lui, am putea spune chiar miraculoase, și omul acesta a fost dovada vie că Dumnezeu l-a salvat. Ceea ce este interesant este că el împreună cu soția lui, într-un timp foarte scurt, a adus la credință peste 5.000 de oameni. Și cu acesta s-a întâmplat de curând. Prin mărturisirea lor și prin ceea ce el a fost și acum era schimbat, pentru că era cel mai rău din zona aceea, omul acela a reușit să convingă pe alții că merită să ai o viață de felul acesta. Și acum cântă cu un grup atât de voios și atât de entuziast, încât oamenii se adaugă din ce în ce mai mult. Ascultam un interviu acum câteva zile care spunea cam așa, dar de ce nu mai sunt lăutari în satul dumneavoastră, în comuna dumneavoastră? Și răspunsul a spus, s-au pocăit. Încerca reporterul respectiv să spună, da, nu mai sunt plătiți atât de bine și din cauza asta nu mai sunt lăutari. Însă omul repeta, nu, s-au pocăit. Vă dați seama că adevăratul motiv pentru care se întâmplă lucrul acesta este că Iisus așează viața lui în viața acestor oameni. Spuneam odată, și pentru cei care nu știu, că tatăl meu, socru, și-a anunțat vizita odată în familia noastră și ne-am bucurat. Băieți, 2 săptămâni stau la voi. 2 săptămâni. Timp de 2 săptămâni el a fost observator ONU în familia noastră să vadă cum ne mișcăm. Băiatul ăsta asuprește pe fata mea și dacă sunt cumva accente de felul acesta, atunci va trebui ca să iau măsuri. 2 săptămâni a stat cu ochii pe noi să vadă cum trăim noi acolo la Alexandria. Primele zile au fost de încălzire, numai că el vedea ceva ce nu-i plăcea. El nu era cu credința. Nu-i plăcea evenimentul acesta religios. Pe mama o contesta mereu în credința ei. Și unele cărți au fost aruncate. Însă, la un moment dat, începe să se dezghețe. Dar ce s-a întâmplat? El vedea la noi cum ne rugam dimineață, cum ne plecam pe genunchi, iarăși o chestie care nu putea înțelege prea bine cum unii oameni întregi pot să fie jumătăți de oameni. Pentru că prin îngenunchiere deodată îți scazi din înălțime. Apoi, cum acești oameni vorbesc aiurea, vorbesc aiurea, cuvinte care nu se pot proba. Pentru că în casa noastră veneau fel și fel de persoane, tineri, câteodată veneau 20-30 de tineri și iarna, pentru că nu aveam încălzire, se încălzea camera aceea. Când plecau deja, pereții erau transpirați. Și el nu înțelegea ce rost are să ne pierdem timpul, să vorbim despre lucruri care nu se văd, nu se pipăie, nu se miros. Nu poți ca să le ai în mod concret în viața ta. Sâmbătă, tată, noi mergem la biserică, mergi cu noi? El spune să nu vă aud că mai faceți invitația asta. Duceți-vă, e treaba voastră, dar eu nu merg niciodată la biserică. A doua săptămână, același program. Discutam acasă când veneam de la servicii, amănuntele vieții, doamna ce i s-a întâmplat în ziua aceea. Și așa până în al doilea sabat. Al doilea sabat vine iarăși cu invitația: tată, dacă vrei, mergi cu noi la biserică. Spune, eu la biserica voastră? Ciudat. Fiți mulțumiți că am venit, v-am văzut, vedeți-vă de treabă și de acum este viața voastră. Când să ne pregătim, deja el spune, ca să nu credeți despre mine că sunt așa de îngust, merg și eu acolo unde mergeți voi, dar aveți grijă să nu mă băgați pe mine în față acolo, să mă întindeți cărți de cântări și să veniți cu coșul la mine ca să vă dau bani. Deci lucrurile astea sunt absente, că am auzit eu ce se întâmplă. Și intră tata în biserică și cântă o biserică de 240 de persoane și gândesc eu, dacă această cântare nu-l zdrobește, dacă această cântare nu-i spune nimic, înseamnă că are o insensibilitate destul de mare. Era și pastor acolo, fratele Ghelbegeanu, și când a început să tune, că el are o voce care o știți unii, și când a început să pună cuvintele la locul lor, să meargă la inima acestor oameni, am zis, dacă măcar 10% din ceea ce aude și înțelege stochează în viața lui, în inima lui, atunci se întâmplă o demolare totală a vieții lui vechi. Și la final, când a cântat corul cei 75 de oameni, atât de frumos cum numai ei știu să o facă, am zis, dacă nici argumentul acesta nu se adună și nu-l schimbă, înseamnă că nimic nu s-a întâmplat. Când iese afară, zic, tată, cum a fost? Ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut nimic. Și păi, dar ce vroiai? Nu mi-a plăcut. În momentul în care a ieșit afară, au început să-l înconjoare niște tineri, sunteți două pe aici, unde sunteți membru? Nu sunt niciun membru. Din ce biserică veniți? Din nicio biserică. Dar trebuie să știți ceva despre cele ale lui Dumnezeu, nu știu nimic. Dar cine sunteți dumneavoastră? Păi sunt tatăl socru al lui Uba George. Păi ne-a povestit despre dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți tehnician silvic. Dumneavoastră ați fost la vânătoare și ne-a povestit ceva. Și tata a spus, nu știu ce v-a povestit el, însă să vă povestesc eu. Și a început să povestească acolo în saba despre ce a prins el, câți porți miștreți, câți iepuri strângea pe spatele lui și ce grozăvie a făcut. Prezbiterul trecea pe acolo și tușea că astfel de subiecte nu se discută în saba, dar el continua să povestească. A venit acasă. Zice, băi, tată, îmi pare rău că nu ți-a plăcut. Dar cine ți-a spus că nu mi-a plăcut? Păi n-ai spus tu, ba da, mi-a plăcut până la urmă. Păi mi-a plăcut de băieții ăia cu care am discutat și ce discuții am avut cu ei. Dar el a discutat mai mult decât au vorbit ei. Și vine acasă la bârlat și spune mamei soacre, dacă am trăit ca băieții ăștia, am fi în rai. Și auzi, femeie, am văzut în biblioteca băiatului ăstuia cartea Hristos Lumina Lumii, frunzărit așa puțin, tu ai? Și spune, da, o am. Așa, din curiozitate, dă-mi eu și mie. Și a citit-o din curiozitate. Apoi am văzut în biblioteca băiatului ăstuia al meu, eram al lui acum, cartea Tragedia Veacului, o ai? Și o am. În curiozitate, că nu mă dau eu în legea voastră, dar deci vreau să citesc puțin. Apoi deodată și aduce aminte că, na, dacă aș avea cartea lui de Apocalipsa, ce frumos spunea despre evenimente finale. E, legende, dar interesant, așa, știi, captivant, o poveste care te încântă. Lumie, pe urmă îi spune mama, da, este cartea aceea, nu am. Dar să fac rost, a făcut rost, a citit odată. Și a spus, după ce a citit-o, din curiozitate, că, să știi că nu intru eu în biserica voastră. Apoi s-a supărat odată și a spus, tu ai Biblia ta, eu n-am Biblia mea. Tot așa, vreau să mai citesc așa pentru cultura generală, dar nu că neapărat vreau să intru în legea voastră, dar să am și o Biblia mea. Și atunci era greu să faci rost de o Biblie și a făcut rost de Biblie. Și a citit-o, mai ales pe Daniel și Apocalips. Într-o zi, mama îl surprinde în camera lui, jumătate de om. El, care nu suporta rugăciunea, deodată s-a înțeles cu Dumnezeu că trebuie să vorbească. Și stătea acolo la marginea patului rugându-se. Și a fost un eveniment tare important. Pentru că omul acesta avea genunchii ruginiți și osificați și acum deja și-au dat drumul. Și într-o zi, pe când noi ne vedeam de ale noastre, un telefon vine și spune mama, soacră, băieți, ce faceți voi în sabatul celălalt? N-ați vrea să veniți la botezul tatălui vostru, socru? A devenit prezbiter în biserica din Bârlad, s-a interesat în toată predicarea lui de Apocalips și de Daniel. Ăsta a fost mesajul lui central. De unde a venit și unde a ajuns. Și acum, ce vrea să spună
acest mesaj al neprihănirii prin credință. Cineva spune că totuși este absurd ca noi să fim de acord cu acest subiect. Căci subiectul acesta vrea să spună că el ne dă, fără plată, ne dă viața lui. Cei care sunt reticenți și în același timp aruncă această învățătură spun, nu se poate, de ce? Pentru că dovediți în mine că viața lui care ne este dată nouă, o avem în fiecare zi. Va trebui să explicăm acest subiect. Pentru că viața lui trebuie să fie o viață neprihănită, dar de o asemenea neprihănire încât ea să fie ilustrată în viața mea de astăzi, de mâine, de poimâine, mereu și mereu. Să mă înțeleg atât de bine cu cei care sunt frații mei de credință, încât să nu apară practic nicio opoziție, să nu apară niciun zid între noi. Să fim atât de ancorați în Domnul Hristos încât să nu-mi pese că pierd unele bunuri materiale. De ce? Pentru că nu sunt ele cele care îmi dau viața și care sunt pentru eternitate. Să cred că această viața lui este atât de reală, încât să nu am un gând straniu, o motivație greșită pentru ceea ce celălalt face greșit față de mine. Schimbul nu este just. Este foarte clar. El îmi cere păcatele mele și eu trebuie să primez de la el viața lui sau neprihănirea lui. Când vorbesc despre Dumnezeu, în el nu găsesc păcat. Este o curăție pe care nu o să o înțeleg niciodată, doar în veșnicie. Trebuie să o pricep doar, dar ca să o învăț îmi trebuie o veșnicie să pot pricepe sau să pot ajunge la înțelegerea acestei vieți. De asemenea, ceea ce mi-aduce mie această neprihănire este credința. Este mâna care ia de acolo lucrurile lui și le așez în viața mea. Spune așa un teolog, fiindcă îndreptățirea sau neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos este aceea când se realizează în omul care se condamnă pe sine, care se dezice de el și care nu mai poate să se suporte și care vrea ca să aibă altceva în existența lui de acum încolo. Ei bine, definiția neprihănirii este cea care o cunoaștem toți. Ellen White spune așa, și este foarte frumoasă imaginea pe care ea ne aduce, și anume, prăbușirea în țărână a slavei noastre, a mândriei noastre, și Dumnezeu face pentru noi ceea ce noi nu putem să facem pentru noi înșine. Adică nu putem să ne salvăm. Va trebui să scăpăm de această neprihănire de sine, care spune așa, că noi suntem buni în ochii noștri după standardul nostru de bunătate. Ei bine, va trebui să renunțăm lucrul acesta. Și ceea ce este mai greu în această neprihănire pe care Dumnezeu o dă, este costul. Întrebarea este, pentru că noi suntem obișnuiți, când El spune că ne face asemenea Lui, când El spune, uite, îți dau gândurile mele, îți dau faptele mele, îți dau voința mea, cât costă, întreabă omul de regulă? Uneori nu întreabă la început, dar altădată întreabă de cât costă. Am luat la autostop pe unul care mergea spre Seaca, după Revoluție. Era atât de fericit că avem o altă lume, că avem o altă viață, că se schimbă deja existența noastră. Era atât de încântat și spunea el cam cum vede de acum încolo dezvoltându-se societatea. Cum vede el un parlament, cum vede el un președinte, unde o să ajungă. Era foarte încântat. Lui îi plăcea lumea asta și viața asta. Când s-a dat jos la Seaca, îmi spune, domnule, am fost încântat să te cunosc. Cât costă? Zic, păi da, nu vă costă nimic pentru că eu nu iau bani la nimeni, nici la cei necunoscuți, nici la cei cunoscuți. Și el spune, nu se poate. Eu sunt obișnuit ca să plătesc pentru ceea ce mi se face. Nu pot. Conștiința mea nu mă lasă. De altfel, n-aș fi un om de onoare dacă eu n-aș plăti ceea ce trebuie plătit. Zic, da, dar și la mine se pune aceeași problemă, n-aș fi om de onoare dacă aș abdica de la principiile mele. Și atunci am socotit în mine ca să nu iau niciodată bani celor care sunt luați la autostop. Dar nu se poate, nu vă las până când îmi spuneți cât costă. Și am zis, nu vă costă, dar nu vă las să plecați. Și atunci mi-am adus aminte de un lucru și anume, în localitatea aceea erau niște seminarii de apocalips. Și am spus, uite, ați putea să împlătiți într-un fel anume. Duceți-vă și participați la seminariile acelea ca să aflați niște lucruri interesante. Nu neapărat trebuie să faceți ce se spune acolo sau trebuie exact să intrați în acea biserică să vă faceți membru. dar ascultați seminarul acela și pe urmă puteți să socoteți că mi-ați plătit. Și el, fiind un om de onoare, atunci a trebuit ca să ducă acolo să asculte seminarul. Mă întâlnesc peste 6 luni de zile cu pastorul de acolo și îmi spune: frate Uba, ai trimis tu pe cineva acolo? Zic: nu. Cineva care l-ai luat cu mașina? Da. A venit că trebuia să plătească. A spus: dom'le, eu am venit aici că mi-a spus domnul Uba că trebuie să plătesc. Și plătesc. Că mi-o place, nu mi-o place, însă a venit, eu stau aici să ascult ce spuneți dumneavoastră. Deci trebuie să știți că eu am venit ca să plătesc domnul Uba ce e de plat. Și a venit să plătească prima zi, a doua ocazie, a treia ocazie, s-au terminat cele 26 de ocazii și pe urmă îmi spune, după ce a plătit tot, s-a considerat un om onorabil, a spus: acum, domnule pastor, ați putea să mă primiți și pe mine la botez? Interesant este că problema plății se află chiar și noi, aceștia care trăim viața de credință în maniera cunoscută, și anume că Dumnezeu nu acceptă de la noi cumva să plătim pentru ceea ce ne oferă. Deci pe noi nu ne costă nimic. Problema noastră este că El a plătit totul și este suficient, este acoperă practic în vecii vecilor tot ceea ce trebuie acoperit. Păcătoșeria mea și ceea ce am făcut eu. Problema este următoarea. Când voi învăța că nu trebuie să plătesc? Ori de câte ori mă cert, ori de câte ori sunt nemulțumit de o situație, deja încerc să plătesc. Ori de câte ori văd pe altcineva vrednic de dispreț, deja încerc să plătesc. Adică, uite, eu îți dau onoarea mea, eu sunt mai bun decât celălalt, primește-mă pentru că eu am strâns ceva valori. Și lucrul acela este socotit de către Dumnezeu ca o confiscare a faptelor și a onoarei Lui, a meritelor Lui. Este ceva absurd ceea ce fac, dar fac. Fac pentru că deja mă obișnuiesc cu modul acesta să am și eu ceva în parteneriatul acesta care se cheamă neprihănirea prin credință. Cine a scris cartea asta? Păi eu. Cine a făcut lucrarea asta în biserică? Păi eu. Cine a înființat gruparea aceasta atât de interesantă? Păi eu. Și cine a sacrificat de la ea atât timp pentru ca să poată fi ajutat acei oameni? Păi eu. Dar cu umilință spun lucrul ăsta. Ideea este că eu încerc să plătesc. Ori de câte ori vedeți oameni care se erigează în artizanii a ceea ce au făcut, chiar acoperindu-se cu, nu vreau să mă laud, dar vreau să vă spun următoarele. Trebuie deja să consemnați o plată pe care vrem să facem în contrapartida a ceea ce Dumnezeu ne dă. Mă apropii de final pentru ca să vă spun că această îndreptățire este legală. După cum este legal ca eu să fiu condamnat la moarte prin ceea ce sunt și am făcut, pentru că eu sunt o sumă de fapte, dar în același timp și de atitudini. În momentul în care eu sunt acea persoană care în mod legal sunt sortit condamnării la moarte, în acea situație, din punct de vedere legal, Iisus, El, pe bază legală, mă iartă. De ce? Unii spun, dar nu este corect. Adică de ce nu e corect? N-are voie El să transfere în contul meu valorile Lui? Și n-am voie eu ca să-i răspund acestui gest cu transferul în contul lui a păcatului meu? De unde este chestia asta? Omul are libertatea aceasta și este corect și este drept să facă această lucrare. Numai că nu i-a trecut prin mintea nimănui că lucrul acesta poate fi adevărat. Nu i-a trecut prin mintea omului, i-a trecut prin mintea lui Dumnezeu ca să spună: pentru că tu nu poți, pentru că este atât de slab, este atât de șubred, pentru că ești atât de nidicol și nu poți să faci nicio lucrare bună, pentru că totul este mânjit în motivație. Eu va trebui să te înlocuiesc, să-ți înlocuiesc mintea, să-ți reprogramezi mintea, să-ți dau altă simțire, să-ți dau altă voință și să te înlocuiesc cu totul. Eu să fiu în viața ta. Și acum, viața noastră este o luptă. Iisus crește în noi. Noi mai avem ale noastre care vrem să le revendicăm ca fiind proprietățile noastre, ale minții noastre, ale vieții noastre. Și El crește tot mai mult și le dă afară, cu cât crește până când mă identific complet cu El. Este o luptă teribilă, este lupta predării, este lupta aceea de a primi totul de la El. De aceea vă spuneam că cel care ne vizitează din când în când și pentru care am o anume considerație și cred că nu trebuie lăsat să meargă pentru pieire totală, el spune: Dumnezeu îmi cere totul, vreau să-i predau totul. Îmi cere totul și aici este lupta mea. Spune așa, Numai oamenii îndreptățiți prin har primesc favoarea nemeritată pe care Dumnezeu ne-o face. Vreau să rămânesc la un lucru și anume, și vreau să realizați momentul acesta. Astăzi, dacă este posibil toți, până ieri ați mințit, până ieri ați făcut niște lucruri grozave. Nu știu, poate nu le-ați făcut. Însă dacă nu le-ați făcut ieri, le-ați făcut acum 2 săptămâni, le-ați făcut acum o lună. Sau ați făcut lucruri care vă este rușine să le spuneți. Lucruri pe care nu le socotiți ca fiind niște depozite de valoare. Și acum vine Hristos astăzi, la ora 12 fix, și spune așa. Și vă spune pe nume, tot ce ai făcut până acum este iertat. Dacă ești de acord cu acest schimb, eu îți dau neprihănirea mea. Eu vin în viața ta cu tot ceea ce sunt eu. Eu vin în viața ta cu tot ceea ce înseamnă bucuria unei vieți care acum ți-o dau, în momentul acesta. Este neprihănirea aceea care se oferă la moment. Vreau să contați pe ea. Vreau să știți că la ea revenim în fiecare zi. Însă acum, în momentul acesta, puteți să trăiți o clipă de mare bucurie. Puteți deja să vi se șteargă tot ceea ce până acum ați adunat în mod rușinos și care vă declasează ca oameni, fie în societate, fie față de Dumnezeu. Dacă sunteți concentrați pe această idee și dacă îl credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, aici este problema. Să nu încercați cumva să plătiți, Doamne, dar ce aștepți de la mine? Cât mă costă? Nu vă costă nimic. Doar vă spune acum, trăiți evenimentul acesta. El v-a iertat. Și trăiți bucuria aceasta, pentru că de acum încolo începe o viață cu totul nouă. Și o să apelați la el mereu, pentru că nu veți vrea să lăsați evenimentul acesta atât de bine marcat, suspendat. E, a fost așa o adeziune pe care ne-a insuflat-o pastorul. Este o chestiune care este atât de reală, așa cum ne vedem unii pe alții, așa cum pipăim noi ceea ce este obiectat. De aceea vă rog să realizați evenimentul acesta. Îndreptățirea prin credință este momentul în care Iisus vine către dumneavoastră și spune, sunteți salvați, acceptați-mă în viața voastră, nu mai trăiți. În același timp, condamnați-vă felul vostru de a trăi. Ăsta sunt eu. Eu nu suport păcatul. De aceea, în momentul acesta, voi orice ați încercat să faceți, nu reușiți ca să retușați viața voastră. Dar ceea ce fac eu acum, dându-mă vouă în întregime, se întâmplă exact ceea ce vă trebuie vouă. Deja s-a șters trecutul vostru atât de mizerabil. Acum sunteți oameni noi. Acum mergeți către celălalt lângă dumneavoastră cu o încărcătură a unei vieți care nu vă va fi rușine. Veți avea pace. Nu vă va fi frică de celălalt, nici celălalt de dumneavoastră. Pentru că sunteți în acea armonie care o dau eu. În momentul în care eu sunt în viața voastră, e relație, legătura adevărată, așa cum este între mine și Fiul meu, între mine și Duhul Sfânt și între persoanele Trinității. Aceasta este o realitate. Întrebarea dificilă, dar în același timp și cu rezolvare, este de ce nu-mi păstrez această neprihănire care am primit-o astăzi? De ce uneori este atât de greu de păstrat această viață a lui? De ce va trebui mereu și mereu să vin cu amărăciunea vieții mele la Dumnezeu și să cer iarăși, iarăși iertare, iarăși am căzut? De ce? N-a fost validă experiența îndreptățirii prin credință care mi-a fost dată în momentul acesta la ora 12? N-a fost? A fost. Cum să fac ca să existe o pace continuă în existența mea? De acest subiect răspunde tot îndreptățirea prin credință. Este subiectul care, v-am spus, practic rezolvă totul și care îngrozește pe alții, pentru că cere totul. De aceea, doresc ca să închei cu următoarea declarație. Dumnezeu se oferă cerând de la noi o crucificare. Crucificarea este o noțiune dură, care presupune moartea unui stil de viață centrat pe sine. Viață care are ca preocupare principală iubirea de sine sau păcatul. Iisus a spus, cuvintele de încheiere, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Această experiență o dorim în continuare pentru că ea ne aduce acea pace pe care o pierdem mereu. Ea ne oferă cumva o liniște sufletească și în același timp o stabilitate. De ce? pentru că această crucificare zilnică vine chiar atunci când eu socotesc că n-am făcut nimic rău. Această crucificare zilnică este chiar atunci când aș putea spune că am avut o relație bună cu Dumnezeu. Aș putea spune că am avut răspunsuri de la Dumnezeu. Însă nu există cumva zile mai bune în care nu este nevoie de crucificare și zile mai puțin bune în care atunci este chemată această lucrare de lepădare de sine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și trăiți, vă rog, în lumina acestui adevăr. Amin.